Як мы і абяцалі, будзем размаўляць неўзабаве пра старажытнага ідала. Раней калісьці ў Беларусі здаецца ўжо знаходзілі такую старажытную нейкую знаходку. Там быў таксама ідал, але ён быў з вусамі і вельмі нагадваў, у прынцыпе, сваім знешнім абліччам кіраўніка нашай краіны. Цяперашні ідал, відаць, без вусоў, каго ён нагадвае, мы пакуль не ведаем, хаця можа Маранажанска ўжо ведаем.
У прынцыпе, пакуль асацыяцыя ў мяне нейкіх такіх дакладных няма, але вы сваё меркаванне можаце выказаць на Еўрарадыё. Фоты новага ідала ўжо выкладзеныя, ўсё можна паглядзець, а знайшлі яго ў Расонскім раёне. Цікава, што гэты ідал праляжаў у вадзе каля 1000 год і нават няблага захаваўся. З намі на сувязі загадчык кафедры гісторыі Полацкага ўніверсітэта спадар Дзяніс Дук, які займаўся гэтай знаходкай. Добры дзень, спадар Дзяніс.
Добры дзень.
Ці сапраўды гэта знаходка такая ўнікальная сусветнага маштабу?
Ну, гэта сапраўды так, таму што на сённяшні дзень нам невядома ніводнай знаходкі драўлянага стода ці драўлянага ідала на тэрыторыі, звязанай з арэалам рассялення славян, а калі казаць геаграфічна, то на тэрыторыі ўсходняй цэнтральнай Еўропы.
А якім перыядам датуецца гэты ідал пакуль?
Папярэдні можам казаць, што ён датуецца часам 10-го стагоддзя нашай эры і прыкладна да 12-го стагоддзя нашай эры. Але магчыма, што датаванне верхняе можа быць значна шырэйшае, можа быць гэта і 13-е стагоддзе. Гэта часы, калі адбывалася хрысціянізацыя полацкай зямлі. Вось, а паколькі яна праходзіла вельмі складана і гэты працэс быў такі шматгаліновы, то можна сказаць, што гэта мог быць, в прынцыпе, магло быць 11-е стагоддзе, магло быць і 13-е. Усё залежыць ад таго, як доўга там трымаліся рэлікты паганскіх верванняў.
А вось можна штосьці сказаць ужо па знешнім выглядзе гэтага ідалу? Каго ён увасабляе? Што это за фігура? Дзе да чаго выкарыстоўвалася?
На сённяшні дзень мы перакананы, што гэта ідал, які увасабляе сабой перуна. Вось. Пра гэта сведчыць, па-першае, матэрыял, гэта дрэва, дуб. Гэта самае шануемае дрэва ва ўсходніх славян і індаеўрапейскіх народаў многіх. Вот. Па-другое, сам факт яго знаходкі, ён абсолютно цэлы, што значыць, яго скінулі ў рэку, што было не характэрна для ідалаў, якіх, ну, скажам, калі прыходзілі хрысціяне, мы іх проста знішчалі. Ну, як прыклад, у Владзімір, калі хрысціў Кіеў, то ўсе ідалы былі пасечаны і спалены, за выключэннем ідала Перуна. Яго праводзілі да Дніпра, скінулі ў рэку, і потом дружыннікі праважалі, пакуль яго не прыбіла да вострава Хортіца. Вот, то есть, вот адзіныя выпадкі фіксуюцца ў летапісах і іншых крыніцах, што толькі з ідалам Перуна абыходзіліся так даволі пачэсна. Вот. Гэта тлумачыцца тым, што ўсё ж такі хрысціянства, асабліва ранне, оно было такое синкретычнае, і яно многія перажыткі язычніцкія ўключала у свае культы. І все астатнія ідалы, яны былі проста фізічна знішчаны, таму іх так цяжка знайсці, в прынцыпе, на сённяшні дзень вот адзіная знаходка ёсць. Вот. Нашаму стоду павезло, таму што ён трапіў у раку і аказаўся ў вертыкальным стане. Ёсць, калі ён, скажам, упаў, то пад рэчнымі адкладамі яго просто ўжо немагчыма было знайсці.
А дзе будзе праходзіць экспертыза і калі папярэдне могуць быць вынікі гэтай экспертызы?
Ну, зараз ён знаходзіцца, гэтая знаходка знаходзіцца ў Інстытуце гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Ось, там ёсць выдатная магчымасць правесці дэндрааналіз. Гэта значыць, што мы можам з дакладнасцю да года вызначыць час, калі было срублена дрэва, альбо дакладней казаць спілена. Таму што там следы спіла вельмі добра фіксуюцца. Ну, адпаведна, ад даты спіла можна прыкладна меркаваць, колькі доўжыўся час яго, скажам так, ўжывання ў якасці рытуальнай рэчы.
А як будзе прымацца рашэнне наконт таго, ў які музей патрапіць ідал? Гэта будзе сталіца, ці ўсё ж такі Віцебшчына? Ці можа хтосьці з замежжа цікавіўся гэтым ідалам і не ведаю?
Ну, наконт замежжа, я думаю, што любы патрыёт Беларусі скажа, што ён будзе знаходзіцца ў нас. Вось, я думаю, што ён будзе знаходзіцца ў інстытуце гісторыі, там ёсць выдатны музей і гісторыі археалогіі, вельмі сучасны музей, вельмі якасна абсталяваны. Вот, я думаю, што ён там зойме сваё месца, тым больш інстытут гісторыі, гэта тая арганізацыя, адзіная, вот пакуль мы шукалі магчымасці дастаць яго, даволі аказалася складана справа, але недоўгай, мы дасталі яго, а далей. То есть далей ён проста будзе разбурацца, калі не зрабіць надзейных умоў для яго кансервацыі. Ну, вось адзін установа, якая адразу адгукнулася, сказала, што знойдуць яны все магчымасці для гэтага, гэта аказалася Нацыянальная акадэмія наук Беларусі. Таму я думаю, як кансервацыя это доўгі працэс, это не адзін месяц, нават это годы. Вот, тым больш, што ўлічваючы такі вялікі аб'ём, ён у вышыню займае 1,20 м прыкладна, а шырыня асновы яго больш метра. Вага вот на момент того, як подостали, была больше 150 кг, то есть натурально, что такую великую речь законсервовать будет вельми тяжко. И тому это займе вельми протяглый час, вот, и далее, я думаю, будет экспонуваться в институте истории, в музее истории археологии.
Свадрыдзіні, змяняючы крыху тэму, але застаючыся пры археалогіі, археолагі знайшлі рэшткі корпуса кляштара Бернардына, у якім Францішак Скарына атрымаў пачатковую адукацыю. На гэты конт хацела б таксама крыху паразмаўляць, бо да гэтага часу дакладнае месца размяшчэння кляштара не было вядома. Як ўсё ж такі ўдалося адшукаць рэшткі будынка?
Ну, апошнім часам такая сусветная практыка, што археолагі капаюць там, дзе праводзяцца будаўнічыя работы. То есть там, дзе слой, уласна кажучы, культурны знішчаецца. І вось адзін з такіх аб'ектаў якраз такі апынуўся ў запалоце, там, дзе мы меркавалі папярэдні, павінен размяшчацца Бернардынскі кляштар. То есть мы прыкладна ведалі, што дзесьці там. Вот. А калі пачаліся гэтыя раскопкі на месцы будаўніцтва, жылого дома, то мы натыкнуліся на рэшткі вельмі вялікай пабудовы, драўлянай натуральна, якая датуецца першай паловы 16-го стагоддзя. І вось аналізуючы рэчавы матэрыял з гэтай пабудовы, мы пераканаліся, што перад намі нішто іншае, як адзін з корпусоў, там было некалькі корпусоў Бернардынскага кляштара. Там былі вытворчыя жылыя корпусы, натуральна, што ў жылых корпусах і праводзілася і выхаванне, і навучанне моладзі. І паколькі мы ведаем, што пачатковую адукацыю это дастаткова добрае валоданне лацінскай мовы, Скарына атрымаў у нас у Полоцку, то не было сумнення, што менавіта тут ён навучаўся, і менавіта мы раскапалі адзін з тых корпусоў жылых, які быў непасрэдна звязаны з дзейнасцю гэтага вялікага чалавека.
Вот. А ёсць думкі наконт таго, каб стварыць там музей, ці шмат удалося знайсці, ці шмат захавалася, ці можна неяк так мовіць, захаваць для музейных?
Ну, артефакты, артефакты, якія мы сабралі, так званыя рухомыя артефакты, яны все, канешне ж, апынуцца ў музеі, у Полоцкім, Нацыянальным Полоцкім гісторыка-культурным музеі запаведніку. Што ты ж самой пабудовы, то мы знайшлі толькі яе рэшткі. Гэта следы склепа, там, дзе захоўваліся розныя прыпасы. Вось, знайшлі рэшткі печышаў, іх было две, ось, у тым месцы, дзе знаходзіўся раскоп. І знайшлі рэшткі самой канструкцыі, якая згарэла ў агні. То есть, в принципе, пытанне пра мудзіфікацыю гэтых рэштак не стаяло, таму што ніжэй гэтых аб'ектаў яшчэ залягаў слой, культурны слой і 12-го, і нават 11-го, і канца 10-го стагоддзя. Гэта значыць, што ўсё было разабрана. Вось. А калі там захаваліся, скажам, нейкія цагляныя падмуркі, ці выдатна захавалася дрэва, як, скажам, у Берасці, ці ў некаторых там іншых гарнах Беларусі, ў некаторых старажытных цэнтрах, то, канешне, пытанне пра мудзіфікацыю было паднята. А так мы мелі справу толькі з рэшткамі гэтай пабудовы, якая даследавалася археалагічна. То есть, власне кажучы, абывацель, ці просто вот прахожы, да, калі завернул на шаскоп, ён бы можа
быць нічога не пабачыў, разумею.
Да.
Дзякую вам вялікі, спадар Дзяніс. Нагадаю, з намі на сувязі быў загадчык кафедры гісторыі Полацкага ўніверсітэта, спадар Дзяніс Дук, і размаўлялі мы пра археалагічныя знаходкі, сярод іншага, пра кляштар Бернардына, у якім Францішак Скарына атрымаў пачатковую адукацыю, і пра унікальнага ідала, як ўжо ведаем, які увасабляў Перуна, якога таксама днямі знайшлі. Дарэчы, фото ідала можна паглядзець на еўрарадыё.фм.